galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab Khamiisa 16 bisha Maarj sanadka 2023, saacadduna haatan Afrika Bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirka golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya oo ka furmay Baydhabo.
waxaa looga hadli doonaa ajendayaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed, ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka, midaynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo asteynta doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha, iyo sidoo kale amniga iyo la dagaalanka kooxda khabaariijka Al-Shabaab.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan doorka siyaasadeed ee Eritrea ee gobolka Geeska Afrika.
aniga sidaan u arko, waxaa lagu magacaabo international relations ee maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aad isku bedbedela. beri dhoweyto Eritrea kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa, waxaa la saaray ciqaabis badan, waa la fogeeyey.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika. barnaamijka dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo wuxuu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa looga hadli doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaaleynta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda. shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Green, Hir Shabeelle, Cali Guudlaawe Jubbaland, Axmed Madoobe Galmudug, Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. shirkaasi ayaa waxaa ka maqanaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. mana jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka Puntland oo ku saabsan sababta uu shirka uga baaqday. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay gentaal kuwa isaga tallaabo ah qaaradaha maanta saacada ka hor inta uusan furmin kulan ay isugu imaanayeen hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan oo ka dhacay Tokyo, oo la filayo in ay hareeyaan hanjabaadaha nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. tijaabadan gentaal ayaa sidoo kaleeto kusoo beegmaysa ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Maraykanka ah oo sii wada dhoolatus military ee wadajir ah oo Pyongyang ay u aragto carbis duulaan ku ah. gentaalkana ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhacay biyaha u dhexeeya gacanka Kuuriya iyo Japan kadib markii lagu soo tuuray jiheyn sare, taasoo u muuqata mid looga fogaanayo dalalka dariska ah. Japan ayaa sheegtay in gentaalka uu ku dhacay meel ka baxsan aagga dhaqaalaha ee gaarka, isla markaasna aysan jirin warar sheegaya waxyeelo soo gaartay maraakiib iyo dayuurado. Turkiga ayaa sii wada wadaxaajoodyada ku aadan in waqti lagu kordhiyo heshiiska ogolaanaya in dekedaha ku yaala badda madow ee dalkaasi Ukraine in laga dhoofiyo sarreenka, taasi oo haatan Turkigu uu doonayo in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood halka haatan uu ka yahay 60 maalmood. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay socdaan wadahadallo ku aadan arrintaasi oo laysla eegayo qodobada heshiiska, iyadoo ay muhiim tahay sii socoshada heshiiskaasi. Wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood. Ankara ayaa waxay sheegtay in dhinacyadu haatan ay qiimeynayaan oo go'aan ay ka gaarayaan heshiiskaasi kordhin loo sameeyo, iyadoo Turkigu uu rajaynayo in si wanaagsan natiijo ay uga soo baxdo. Duulimaadyadii imaanayay iyo kuwii ka tegay guriga ayaa la hakiyey. Maraakiibtuna waxay ku xiran yihiin dekedaha maanta oo Khamiisa, iyadoo shaqaalaha guriga ay shaqada ka tageen si ay uga mudaaharaadaan shilkii ugu xumaa ee Turen ee dalkaasi ka dhacay, kaasi oo ay ku dhinteen 57 qof 28-kii bishii Februari. Shaqabaxaasi oo ay ku baaqeen ururada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah ee ugu weyn dalka Greega ayaa ah mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee isdaba joog ah tan iyo markii ay isku dhaceen tareen rakaab ah oo ay saarayeen in ka badan 350 qof oo u badnaa arday jaamacadeed iyo mid xamuul ah oo ku socday gobolka dhexe ee Greega ee Tempe. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa looga hadlayaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaalinta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda. Shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen, Hirshabeel Cali Guudlaw, Jubbaland Axmed Mudoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jumcaale. Wariyaha Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirka waxaa diiradda lagu saarayaa dhismaha amniga qaranka, hannaanka federaaleynta maaliyadda, iyo doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay shirka, iyadoo sidoo kale shirka ay qayb ka yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan waxaan soo xaadirin maamulka Puntland, ilaa iyo haddana Puntland kama aysan hadlin sababta ay uga maqan yihiin shirka. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bandhow ayaa ka hadlay furitaanka madasha shirka wadatashiga qaran.
Shirka oo maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada Baydhabo waxaa looga hadli doonaa ajendiyaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed, oo ugu horeyso mideynta arrimaha doorashooyinka, mideynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo asteenta doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha. Iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadli doono waxaa ka mid ah ajendayaasha shirka amniga iyo la dagaalanka kooxda qabaariijka Al-Shabaab, oo aan rajeynayno wejigiisa labaad inuu si rasmi ah ugu furmo deegaanada Koonfur Galbeed oo dowladda koonfur galbeedna ay diyaargarow aad u qiimo badan ugu jirto. Runtii waxaan rajaynaynaa inuu isagana si qeyr badan kusoo dhammaado si looga sifeeyo cadowga deegaanada ay ka gaarsan yihiin dhulka koonfur galbeed. Sidoo kale waxaa shirka lagu hadli doonaa inta uu socdo arrimaha maaliyadeed ee midaynta maaliyadeed ee dalka. Waxaan rajaynaynaa inuu shirka kusoo dhammaado guul nabad sidoo maanta baydhow uu furmay ayaa rajayn doonaa inuu isagoo gabagabo ah oo madaxda gacmaha is haystaan ugu soo gabagabo magaalada baydhabo. Madaxtooyada dowladda koonfur galbeed ayuu shirkan si rasmi ah ugu socdaa.
Shirkan wadatashiga qaran ayaa sii socon doona muddo 2 maalin, kadib waxaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa sheegay in hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Ethiopia ee bishii Noombar ay dhinacyadu gaareen uu horumar muuqdo sameynayo. Diblomaasigan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay taageero dheeriya u gaaraysa 331 million oo dollar oo Mareyka uu siinayo dadka abaartu ay saameysay ee Ethiopia. Maya Masikar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in horumar la taaban karay laga gaaray hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Ethiopia ee lagu gaaray dalka Koonfur Afrika. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay geedi socodka nabadda ee labada dhinac mar uu shir jaraa'id ku qabtay Arbacadii shalay jaamacadda Addis Ababa oo uu kusoo gabagabeeyey maalintiisii ugu horreysay ee safarkiisa Ethiopia.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence against women.
Guud ahaan qoryihii way aamusan yihiin. Gargaarka bini'aadamna waa socdaa. Adeegyadii bulshadana waa la soo celiyey. Waxaan aragnay TPLF oo dhigaya sababkeeda culculus. Waxaan aragnaa ciidamo shisheeye oo ka guuraya Tigray oo ay ka mid yihiin Eritreyaanka. Ma aha weli mid dhammaystiran, waasoo socotaa hawsha. Waxaan doonaa dhaqdhaqaaq weyn oo jihada saxda ah si loo fuliyo ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska.
Heshiiska nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika ayaa waxaa wada saxiixday dowladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada Tigreega bishii Noofeembar ee lasoo dhaafay kadib 2 sano oo colaad ee halkaasi ka aloosnayd. Blinken ayaa sheegay inay aad hoos ugu dhacday xadgudubyada ka dhanka xuquuqda insaanka ee gobolka Tigray, sida ay sheegeen dadka u dooda xuquuqul insaanka oo uu horey ula kulmay. Blinken waxaa kale oo uu ku dhawaaqay 331 million oo dollar oo taageero bini aadanimo ah oo la siinayo Ethiopia.
Today, I announced an additional $331 million in emergency food.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa 331 million oo dollar oo dheeri ah oo cunto degdeg ah oo gargaar bini'aadamnimo ah, taasi oo gaari doonta malaayiin Ethiopiana oo ay saameeyeen colaadaha iyo abaaraha.
Mareykanka ayaa bixiya gargaarka bini'aadamnimo ee ugu weyn ee uu hal wadan bixiyo, isagoo in ka badan 3 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadamnimo ah ku bixiyey 2 sano ee ugu dambeysay ee colaadaha Ethiopia. Booqashada Blinken ee Ethiopia ayaa waxaa ka mid ahaa wadahadallo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku saabsan hirgelinta heshiiskii nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimo ku saabsan la xisaabtanka gaboodfallada ay geysteen dhammaan dhinacyadii iska hor imaadka ku lugta lahaa iyo baahida loo qabo in la helo cadaalad ku meel gaar ah, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed Khamiista maanta ah goor inta uusan u amba bixin dalka Niger.
Warbixintaasina waxaa noogu soo dirtay magaalada Addis Ababa Maya Masikar, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, safarka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku maraya Afrika ayaan ahaynkii ugu horreeyey. Waxaa kaloo Afrika booqday xogeeyaha maaliyadda iyo marwada koowaad ee madaxweynaha Mareykanka. Sidoo kale waxaa la filayaa in dhammaadka bishana ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka booqato qaaradda. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxaa haddaba uu arrimahaasi ka wareysanayaa maxamed sheekh xuseen oo isagu ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda.
maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an Afrika in xalalkeeda si wanaagsan loo soo celiyo. maamulkii ka horreysaan ka warqabno si wanaagsan oolama macaamilin Afrika maamulkii madaxweyne Trump. marka madaxweyne Biden maamulkiisa waxaa ka go-an in Afrika xalalkeeda si wanaagsan loo soo celiyo la wanaajiyo. markii koobaad uu Secretary of State oo taga Afrikana maaha, waa markii saddexaad. marka safarkan hadda maanta uu ku joogo Ethiopia kadibna uu ka aadi doono Niger, wuxuu daba socdaa madax badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka sida Secretary of Treasury, bishii hore tagtay wadamo ku yaala Afrika. marka maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an xiriirka afka in dib loo soo celiyo si loogula tartamo wadamada Jaynaha iyo Raashka oo ayagana Afrika influence badan ku yeesha, khaasatan Chinese oo maalgelin xoog leh Afrika geliyay, influence badanna ku leh. marka sida loogula tartami lahaa ayay qeyb ka tahay socodka Secretary of State-ka uu ku maraya
waa gartay maxamed. marka waxaa la isweydiin karaa si ka dhawaajisayba waxaa jiro awoodo ku tartamaya Afrika marka la fiiriyo China, Ruushka iyo dalal kale oo Afrika si gaar ah isha ugu haya. hardan nooca ayay dalalkaasi kala kulmi karaan Mareykanka, sidoo kale Afrika maxay ka faa'iidi karaysaa tartanka dalalkani waaweyn?
horta wadamada hadda sida xoogan ugu tartamaya Afrika waa wadamada reer galbeedka, Mareykanka ugu horeeyo, iyo Rushka iyo China. marka Rushiya horta markaad fiiriso influence badan kulahnaan ka ahayn si dhaqan muqriyaanima oo dad Malaysia meesha la geeyo, laakiin Chinese-ku investment badan ayay geliyeen, naaka xoog leh ayay geliyeen Afrika. marka investment-ka si loogula tartamo waaye midda hadda Secretary of State-ka oo keentay Afrika markii saddexaad oo shaqadan uu ku jiro. marka waxay noqon kartaa loogula tartamo dhaqaalaha sida qolo walba Afrika u maalgasho laheed. Afrika waxaa looga baahan yahay waxaa waaye in wadamadan uga baahan yihiin Afrika waxay haysataa natural resource, mineral resource oo loo baahan yahay wadamadan xoogga leh, warshadahooda waxyaalo badan uga baahan lagu shido ayaa Afrika yaalla. marka si loogula tartamo Chinese-ka waa tan keentay dowladda madaxweyne Biden in wasiirka arrimaha dibadda basmaahan gabadha wasiirka maaliyadda ayaa tagtay bishii soo dhaafay, waxaa tagtay madaxweyne xaaskiisa, waxaa kaloo hadda imaan doona bisha dhammaadkeeda oo iska joogka ku jiro madaxweyne ku-xigeenka, madaxweyne Vice President Harris. marka waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa in influence lagu yeesho Afrika oo Chinese-ka lagula tartamo dhanka dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba oo Afrika looga baahan yahay. waxaa kaloo soo raca sanadkii hore December waxaa lagu qabtay Washington DC Africa iyo US Summit oo madaxda Afrikaanka la iskugu keenay. marka sidii partnership, sida maalgashad loogu samaysan lahaa Afrika, ayay wadamadan awoodaha leh ugu tartamayaan. Afrikana waxay haysataa mineral resource fiican oo u baahan warshadaha galbeedka iyo Jaina ama noqoto ama Raashiya noqoto. taas waa mid labaad. Jamaalo, waxaa waaye Afrikana fahanteeda waxay u baahan tahay in wadamadan sida looga faa'iidaysanayo oo loola macaamilayo ayadana fahanteeda inay ishagaajiso. Afrikada way kala horeysaa runtii oo isku mid maahan, laakiin Afrika waxay u baahan tahay inay fahanteeda leadershipkeeda inay hagaajiso, maamulkeeda iyo dimuqraadiyadda inay wax ka qabsato, markaasna inay wax la qabsato wadamadan waaweynka usoo jeedo sida wax loola qabsan lahaa. Afrika waxay leedahay marka laga tago mineral resources-ka dadkeeda, populationka dad yar, dadka dhalin yarada ayaa ku badan. macnaheedana waxay tahay dad yar markaad haysato waa dad shaqayn karo, markay dadka shaqeeyaan dhaqaalihii waxbay ka tari karaan, noloshii bini-aadamka waxbay ka bedeli karaan haddii resourcesiga loo baahnaay iyo wixii dadkaas lagu horumarin lahaa iyo leadershipka horumarin lahaa ay haystaan. ayadana fahanteeda waa khatar haddii aan la helin dadkaas dhalinyarada, aan loo helin fursado dhaqaale oo ay ku horumari karaan.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda, waxaana u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhig v o oo toddobaadkan ku saabsan doorka siyaasadeed ee Eritrea ee gobolka Geeska Afrika. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
kadib sanado badan oo dalka Eritrea uu ka xirxirnaa saaxada siyaasada gobolka oo ay ka maqneyd xubinimadeedii urur goboleedka igad cunqabateen ay saareen wadamada reer galbeedka waqtigan Eritrea waxa ciyaareysa door firfircoon oo siyaasadeed waxaana dalkaasi ku yaala bariga Afrika uu muuqda garwadeenka iskaashi amni iyo mid siyaasadeed oo madaxda gobolka qaarkood ay yeelanayaan waana qodobka aan ku eegi doono asbuucan barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Xiriirka Eritrea ee gobolka waxa uu xoogiisa soo noolaaday markii dalka dariska ay yihiin ee Ethiopia waqtiyo badan ay cadowga wada ahaayeen si weyn ay isugu soo dhawaadeen oo kadib isbeddelkii ka dhacay ra'iisul wasaare uu ku noqday Abiy Ahmed. Waxaana heshiiskaasi saddex geesoodka ah ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea sidoo kale qayb ka ahayd Soomaaliya. Waqtigaas oo uu abuurmay isfaham u gudbay markii dambe inay qayb ka noqdaan xataa dalalka kale ee gobolka oo ay ku soo biireen Suudaan iyo Kenya, kuwaasi oo madaxdooda ay si isdaba joog ugu duuleen Eritrea. Sida ay qabtay ra'iisul wasaare ku xigeenkii ahna wasiirka hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan.
markii uu ka carooday igaad laba sano kadibna watan haddana cunuqabateynta la saaray marka dalalkii igaad uma ay maaragtay kama ay xoogaa fakarin isku dhanba ay ka wada mareen Ethiopiana markaa madaxuu ahayd igaad oo muddo dheerba iyadoo ay tahay in ay wareegto madaxtinimadu Ethiopia ahayd muddo dheer Ethiopia Eritrea aad bay isugu xoogin taasu caradaasu la maqnaa muddadaa dheer kadib cunuqabateyntii muddo dheer kadib waa tan laga qaaday Eritrea marka madaxweynahaasi wuxuu noqday madaxweyne aad u caqli badan aad iyo aad u alool adag adkaysta ka adkaysta dhibaato kasta soo marta wuxuu marka markii cunaqabateynta laga qaaday uu sameeyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea uu ka oday yahay uu maskaxdeeda yahay isagu halkaasuu marka xoogaa uu ka helay kalsooni fara badan an abii baa ilaahay soo diray runtii oo isaguna garab siiyey oo intay isku dal meelo badan ka ahaayeen marka arrinkaasaa marka keenay in dad badan waxoogaa walaacgal iyo walwal galo oo dalal afrika iyo dabadii internationalka aba la yidhaahdo halkaa gees waxaa ka soo baxaysa waxay dadka qaar ugu yeeriba jireen kushetic alliance dowlado badan baa markaa fakaray Eritrea oo cunaqabateyntiina laga qaaday geeska afrikana ka shidaysa dadkaas oo yani shucladaa shidaysa in wax lagu darsada malaa la qaatay saasu marka afwarka ku helay janiska su-aashaada markaan usoo noqdo inuu maaragtay loo wada yimaado oo la odaynimadiisi loo galaa.
Tan iyo dhammaadkii bishii December ee sannadkii ina dhaafay waxaa Asmara ka degay dhowr hoggaamiye oo gobolka ah. Madaxweynaha Kenya William Ruto waxaa bishii December uu kula kulmay Asmara madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki, waxaana markaasi beddelkeeda Asiyaas Afwerki asna uu booqday bishii ina dhaaftay dalka Kenya, waxayna ka wada hadleen heshiis in Kenya ay Asmara ka furato safaaradeeda lana soo celiyo xiriirkii labada dal. Dalka ugalka wadamada labada dhinacna laysu fududeeyo dhaqdhaqaaqa bulshada iyo fiisada. Madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki markaasi waxa uu ka dhawaajiyey sida ahmiyad ay ugu leedahay dalkiisa inuu ku soo laabto xubinimada igad iyo sidoo kaleeto siyaasadda gudaha ee gobolka.
One very significant thing this morning you talked about IGAD, your suggestion that we need to reconsider our membership to IGAD.
Arrin aad u muhiim ah ayaad saaka uga hadashay.
No question about that.
IGAD soo jeedintaadii ahayd inaan dib u eegno xubinnimada IGAD. Waxaan si dib yar ku eri su'aal kama taagna taasi. Kubeerista ama dib ugu soo laabashada IGAD fikradaha ah in dib loo soo nooleeyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo nabadgeysooda oo micno leh oo dhex mara Kenya iyo Eritrea uu u noqdo mid lagu dhex arko gobolka isku dhafan. Ma gaari karno yoolkeenna gobolka la'aanta iskaashiga ballaaran oo isku dhafan. Aragtidan ma aha mid wax cusuba, mana ahan waxaan soo celinayna ee waa waajib.
Cabdisalaan Halliye Cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, wuxuu ii sheegay in siyaasaddu aysan meelna aysan qutomeynin, balse isbedeladu ay yihiin kuwa si joogto ah u dhaca mar kastaba.
Saare waa ku salaamayaa. Aniga sidaan u arko, waxa lagu magacaabo international relations maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aad isku bedbedela. Beri dhaweyto Eritrea kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa, waxa la saaray qaabis badan, waa la fogeeyey, wax badan baa isbedelay. Waxa isbedelay dagaalka Yaman ka socda, waxa isbedelay isku imaashaha Ethiopia iyo Eritrea, waxa isbedelay isfaham weligoodba hore ay u lahaayeen dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo dadka Eritrea iyo dowladda Eritrea. Marka wax badan baa isa soo bedelaya. Maaragtay gobolka aan joogno, waxa isa soo bedelayaana kulli wuxuu egyahay wax fiican inay tahay.
Laba cisho ka hor, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna socdaalkiisii saddexaad waxa uu ku tegay Asmara. Waxa Eritrea ay horey u tababartay in ka badan 5,000 oo ciidamo Soomaali ah oo dowladdii asaga ka horreysay ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay dalkaasi ugu qaaday si tababaro loogu soo sameeyo. Ciidamadaasi waxay soo dhammaysteen tababarro kala gedisan, intooda badanna waxaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya sida ku qoran boga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalka Eritrea. Waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen aragtidooda gobolka iyo sidii Soomaaliya ay xal uga gaari lahayd mushkiladaha dhexdeeda iyadoo ay sii jirin cid soo faragelinaysa. Tawalde Tasfagabiir oo haysta shahaadada PhD-da waa suxufi ka tirsan VOA-da qaybteeda Afrika. Wuxuu ii sharaxay doorka Eritrea ee arrimaha siyaasadda Afrika iyo Soomaaliyaba.
Well, in an interview with VOA Somali, Hassan Sheikh Ali, National Security Advisor for the Somali President, said that the Somali government has sent thousands of military recruits to Eritrea for training to strengthen the army for its war against Al-Shabaab militants. And we have reported before that the Somali government
taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaa wareysi u sii VOA-da ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay kumanaan askari u dirtay dalka Eritrea si ay u xoojiyaan ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxaan hore u sheegnay in dawladda Soomaaliya ay dhawaan dalka keentay 5,000 askari oo lagu soo tababaray waddanka Eritrea. Haddii aan dib ugu yara noqono heshiiska nabadeed ee Eritreanka iyo Ethiopia, waxa uu sida muuqata wax ka bedelay muuqaalka siyaasadeed ee gobolka. Laakiin arrinta kale ee mudan in la xuso ayaa ah in suuryaalka taariikheed oo ah xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea uu weligiisba jiray. Halgamayaashii hore ee xornimada Eritrea, haddana ah madaxda talada haysa, waxa ay Soomaaliya u ahayd xilligii siyaad barre meel ay ka safraan, iyagoo sheegay inay isticmaali jireen baasaboorka Soomaaliga. Marka waxa ay hadda u muuqataa in dowladda Eritrea ay dareemayso abaal ay Soomaalidu u gashay xilligii halganka xurriyadda, iyaduna hadda ay gudayso. Marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxaan 2011 magaalada New York ku wareystay madaxweynaha Eritrea Siyaasa Farqi. Waxaan weydiiyey sababta uu aqoonsan waayey dowladdii xilligaasi jirtay ee uu caalamku aqoonsanaa. Wuxuu sheegay inuusan weligiis taageersanayn taageeraynina dowlad Soomaaliya oo kala qaybsan, balse Soomaaliya oo midaysan. Wuxuuna yidhi, hadda xilligan aan hadlayno, haddii aad akhriso tweetka Yemane Gebre Meskel, wasiirka warfaafinta ee Eritrea, oo ku saabsan booqashadii toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay Eritrea, wuxuu yidhi labada hogaamiye waxa ay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la raadiyo xal waara. Dhibaatada Soomaaliya haysatana ay tahay in Soomaalida laftooda oo aan faragelin qaawan lagu samayn ay xalliyaan. Sidaasi daraaddeed, siyaasadda arrimaha dibadda ee Eritrea waxay ahayd mar kasta waddan midaysan oo madax bannaan oo la yidhaahdo Soomaaliya. Waxaanan filayaa in siyaasad taasi la mid ah ay Eritrea ka doonayso dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waana taasi sababta ay siyaasad firfircoon uga jirto gobolka waayada.
And Ethiopia, and that is why we see active shuttle diplomacy in the region these days.
Xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan ayaa qabta in Eritrea ay tahay saaxiib la oyso Soomaaliya markasta oo ay dhibaato soo wajahdo, waqtigaana ay qayb ka tahay soo kabashada Soomaaliya.
Eritrea hadda ma aha siyaasaddu iyo waxa hadda bilaabanaya ilaa waqti fogka bay Soomaaliya isku dhex jireen. Soomaaliya waxay ahayd Eritrea dadkii caawin jiray, ama hub ha noqoto, ama baasaboor ha noqoto, ama dhaqaale ha noqoto, dadka markay jabada ahaa inay dagaalamaysay toog Eritrea. Safaaradeena Sudan markaa joogtay, Addis Ababa joogtay, Masar joogtay, iyo Khaliijka ma caawin jireen. Aad baa loo caawin jiray Warbe iyo waxay ahayd toy madaxda Ethiopiaba waxay u ahaayeen jabadahaas Soomaaliya base bay u ahayd, halkana ay ka tarin garoobi jireen oo laga diri jiray. Marka abaal badanna way hayaan isdhexgalka iminkana waxaa dee kaaga filan ba inay 5,000 iyo dheeraad oo ciidana inay Eritrea inoo tarin garaysay. Soomaaliya danba ugu jirta Eritrea horumarkeeda iyo saaxiibtinimadeeda, Eritreana danba ugu jirta inay Soomaaliya kulli aan waxaan hubaa ay la tahay inay Eritrea si daacada u rabto inay Soomaaliya soo noqoto.
Maalinka hor booqashada madaxweynaha Soomaaliya Asmara waxaa isna halkaasi joogay ku-xigeenka golaha milatariga sare ee maamulaya dalka Suudaan, Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo. Waxa uuna markaasi Eritrea ku bogaadiyey dib u soo noqoshadeeda inay xubinka noqoto IGAD. Haddaba Eritrea xubinimadeeda IGAD maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Halliyo Cumar.
Kow, insha allah inay ka bedesho in waddan keliya uu xukumo IGAD waxay markii hore uga baxeen taasay ahayd. Waxaan u malaynayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo Eritrea inay kullu arrinta isku wada raacsan yihiin oo IGAD ay noqoto wax ka dhexeeya waddanka oo dhan. Talabaadna dhinaca garbiga iyo wadamada maaragtay la yidhaaho western countrieska waxay leeyihiin ulajeedo mar walba iyo waxa la yidhaaha interest.
su-aal taasi lamid ahaydna waxa aan weydiiyey xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya ee hore iyo wasiirkii arrimaha dibadda.
Awood bay u noqon kartaa Eritrea iyo geeska Afrikaba? Afwarka maaha nin dhacdhaca, nin isbedbedela maaha, waa nin adag, arrinkiisana ku adag. Cabashada xaggiisa gudihiisa yareer iyo dalkiisa shacabkiisa waa iska badan tahay, laakiin qad buu leeyahay, adadayg buu leeyahay, uu geeska Afrika kuna difaaci karo. Hadda isaga oon cidna ku caawinin buu 5,500 oo ciida 5,000 iyo waxoogaa dhaar, marna 5,000 baa lagu sheegaa marna ka yare, ayuu Soomaaliya u train gareeyey ciidan bad cer dhul ayuu u train gareeyey. Waa qofka leh awood cayntaasa, marka wax badan bay taraysaa isaga iyo dalkiisa iyo geeskaba jiritaankiisa. Wax badanna dowlado badan oo kalena waa la hubaa inay u tegi doonaan ama codsan doonaan inuu soo galo meelo badan oo kale. IGAD keliya maahe, by the way, IGAD waxyaalaha u dhibsaday markuu ka baxay loo diiday inuu ku noqday, waa loo diiday inuu ku noqday xitaa Ethiopia is hortaagtay. IGAD marka hore horta fikirka IGAD waxaa lahayd Soomaaliya. Markay Soomaaliya fikirka lahayd waqtigaas 1986 nin Xuseen Tanzaniya la yidhahda draft sameeyey, marka abaaraha iyo ayaxa loogu talagalay inay geeska Afrika iska taabtadaan. Laakiin mar dambe ayuu Afwarqe 1996 buu isagu fikiray in laga daayo abaaraha iyo ayaxa oo laga dhigo development inay IGAD ka dhayn doonto.
Gudaha Eritrea markii la eego waa dal xirxiran, waxaana awoodda dalkaasi inta badan ka arrimiya siyaas Afwarkii 30 sano ugu dambeysay. Waxay ku tilmaamaan dadka falanqeeya siyaasadda iyo kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobayba xukun keligiis talisnimo. Haddana marka dhinac laga eego arrimaha milatariga iyo mukhaabaraad, dalkaasi waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ugu fiican dhankaasi oo lagu ammaano. Waana sababta Soomaaliya ay ugu tababaratay ciidamo haatanna laga dhawaajinayo in kuwo kale ay suurtagal tahay in loo qaado. Barnaamijkii bandhiga v o edana toddobaadkan waa naga intaa inteenu midkan mid lamida ku kulmi doonno. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Al dhalinyarada deegaanka Hirshabeelle weli waxay saluug ka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka inaanu dhalinyarada ka helin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbeddelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guureed Cabdi Guureed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinayaa Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco yani isma dhihi karo yani wax faa'iido gooni usoo kordhiday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin. Inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin ka mid ahaanshahaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo guddoomiyihii gobolna kama soo marin, guddoomiyihii degmo xaggeeda kama warin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka ka mid ahaanshahooda ani waxaan dhihi lahaa inuu soo xulayn.
Waa mahadsanta Ismaaciil Guuleed.
Maasha Allah, waa mahadsan yahay walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo, Hirshabeelle waa Urdun, waa bilow, waa marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu quruxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeeya la gaaraa. Laakiin hadda qaab ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofiisaradii waxaasoo dhan waa dhalinyaro dhamaantood, boqolkiiba 90 la dhigi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato waa rajaynayna.
Waa mahadsantahay Guuleed. Ismaaciil, oo maqlaysa Guuleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle.
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka in tala intaas ka weyn laga siiyo jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacni uu ku yimaadaa. Markii dhib la yiraahdo wadii 5 dhib dhaco sida la yaqaano, ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacni odayaasha lagu sheegaa. Marka maadaama dhibka ku u yihiin, waxaan dhihi lahayn dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya wax ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore jiray maadaama hadda tan ay tagtay, wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga sii rajaynayo.
Guuleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay waa mahadsan yahay. Go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay waxaan sax waay iyo khalad waay dhahay, boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ay ayaga leeyihiin, xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ayaga ay leeyihiin. Laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu la jeedo ragga waaweyn ee muuqdo, dhalinyaro maaha inuu la jeedo. Ayadana waa lagu gaari doonaa, waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn. Laakiin go'aanka gaaris markay timaado, golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn ku leh oo ku xoogan dhalinyarada. Marka sidaa daraaddeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha Hirshabeelle.
Ismaaciil,
marka anigu shaqaynay Guuleed wuxuu intaa noo cadeynayaa inay ka mid yihiin oo kaliya yacni sida haddaan ugu nahay annaga dhalinyarada ka mid ah xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan haddii la tixraaco yacni ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto, waayo barnaamijyaha dhalinyarada quseeya yimaado qof kale xaajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay a inta badan ka qayb galo. Marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilan tahay u haystaan shaqsi ahaan.
Guuleed, ma dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabay inay helaan sababtay u waayeen inay taa tahay?
Waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso, laakiin Ismaaciil waxuu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta u sabab maaha, sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aad u diyaarsan. Ayaga iyo ragooda odayaasha oo hadda hoggaanka haayana iyo aada isugu duuban yihiin culayska jira, laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicneyd ee laga rabay aan noqon karin. marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameyno oo aan hoggaanka iyo dowladda hadda jirtay noo dhisan ee dowlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti kadibna way isa saxayaan marba tartiib tartiib marba waxaa laga guurayaa marxaladan ka nimid midna haddaan joognaa kolay midda cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oona ka qurux badan
ismaaciil waxaa is leedahay dhallinyarada hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxaan ka tilmaami karaa oo yani kaani ahaan aan ka tilmaami lahay waxaa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal three months ka hor yani waxaa dhacday 18 ruux oo looga baahday maxaa la yiraha wasaaradaha hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhallinyarada hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahana haysta waxaa kuu ka ah oo inta badan aan dareenaa fursadihii kasoo baxay ee yaryaraa hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fadhiisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arrimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo geli raba in ma aragtay dhallinyarada yarjuwaariya arrinkan ku fiican la yidhaahdo haddii aqoontahay loo qadhna qoon looga raadiyo kadib haddii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan ha la keeno marka insha allah in arrimahaas wax iyo laga bedelo rajeynina
amaasanta ismaaciil johor hirshabeelle ma ahan keligeed guleed dhaleysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer johor inay qaataan oo johor ka jira inay qaataan kuwo ka baxsan johor hirshabeelle oo laga yaabaa kuwo beledweyne looga baahnaa inay qaataan kuwo kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yidhaahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ee kasoo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yidhahdo qofku waa inuu reer johor ahaadaa waa inuu meeshaas ka sii yahay waa inuu saaska sii yahay ama waa inuu reer beledweyne ahaadaa saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhihi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa soomaali inay soomaali tahay qof kasta oo soomaali dhallinyarada ninka ka yimid hargeyso haddii fursadaha ku xun yihiin intana fursado ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay johar ay tahay hargeyso hargeysana inay johar tahay inaan dareenno soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin haddii aan dhahno shaqooyinkii kasoo baxay ee hooseeyey waa inay helaan dad reer hirshabeelle ee wixii hirshabeelle kasoo baxo waxaa dhaceyso markaa soomaalinimadii inay kala xadidanto oo kala go-doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonay noqonaysa marka si aysan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya soomaalinimada ee hoosteena ah ninka baydhabo ka yimid iyo kan ka yimid hargeysa iyo kan boosaaso ka yimid iyo kan johar jooga inay fursadaha qaarkood ee u sinaan karaan ismaaciil tiisane waa run mararka qaar haddii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinnaa dhammaan meelaha kaleen marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelahaas jiro maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhallinyaradii mid dhallinyaro soomaaliyeed u wada siman anagana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasaan dhiiba
ismaaciil ma jiraa dhallinyaro isku xiran oo hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallaahi waa la helayaa dhallinyaro isku xiran oo arrimahaas ay ka maqan yihiin waayo annagaba dhallinyaradiyaan ka midnahay 49 ku jirnaa xogta ugu badanna aan ka helnaa marka yani way jiraan haddana waxaa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxaa kamid a gobolka shabeellada dhexe weliba khaasatan degmadan johar ama igu xoos yimaado waxaa aaminsanahay dhallinyarada ku nool mashruucaadka ayada kasoo baxa keliya haddii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii waxbartay kaga faa'iidaysta la yidhaa in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo marka meeshaan wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhallinyar ahaan marka wixii horeo taga way tageen waxaa rajeynaya isbedelka cusub ee la rajeynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhallinyarada
guleed dhallinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer hirshabeelle ma jiraan
maya xaqiiqatan ma jiraan sideedana waxaa la yidhaahdaa 20 jir intuu tala ka boodo laanka boodaa wayna adag tahay dhallinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac isugu wada jeestaan aada u adag tahay maadaama dad dhallinyaro ee mar walbaba fakarkooda aada u kala duwan yahay yihiin dhallinyarada hirshabeelle ma aha kuwa isku duuban oo cadkooda si isku toos u raasado haddii ay ahaan lahaayeenna ismaaciil dhaliiluhu sheegana ma jiri laheen meeshay ka bixi lahaayeen marka dhalinyarada inay isku duubantaan waa arin aad muhiim u ah oo dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan laakiin waa xaqiiqo taas waa ku raacsanahay ma jirto dhalinyaro fakarkooda isku duuban yihiin laakiin dhalinyaradu waa codid weyn oo muuqato ee hirshabeelle ka jirto dhammaan soomaaliyan 75% ay ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada taasaa sababayso culaysyada badan ee dhalinyarada sheegana in ayaga ku dhacaan faa'iidada badan ee anaga sheegayno hadda aniga aan xusaayan inay ayaga u bataan taasaa sababayso maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka
amaasanta Ismaaciil ugu dambeyn dhalinyarada Hirshabeelle waxaa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan haddii ay talaabo u qaadaan in waxyaabaha aad sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara
wallahi horta ku waxay ugu tahay cilad tahay maareeyta in isku xirnaan dhalinyaro la helo yacni marka qofku dadkan dad isku xiran yihiin wixii jaaniskiina ay ka war hayaan oo dad iska war hayo ayagaba isku toosan yihiin maamulku adkay karana ma jiro wax ka hor istaagi karana male macaan laftigooda inay isku soo xulaan arrinkan la sheegay iyo fursadan soo baxday ama beej taallo ama meelahan taallo yaa nooga roon oo arrimahaas ku fiican ee ayaga isla waxaystaan marka inay isku xir sameeyaan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa keliya ku gaari karaan waa inay ayaga maaragta dhexdooda isku xirmaan maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo si ay jaanisyada soo baxaya ay ugu faa'iidaystaan
guuleed waxaa kaliya oo isdhihi lahayn waxa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan waxbarashadana ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan taasaa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahma ay wax badan fahmaan mahma isku duubnidooda ay sii kordhiso waa intaasaan dhihi lahaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guleed Cabdi Guleed inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqana ayaana dhegeystayaal soo jeedinaya dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aad hadda oo kale dhegeysan jirteen dhakhtar Kuweydi. Waa dhaqtar ku weydii waxaana marti ku ah dhaqtar Cabdullaahi Maxamed Cusmaan dhaqtar Indow oo qaabilsan daaweynta cudurada guud waxa su'aalo weydinaya dhagaystayaal soo xiriiray barnaamijka
noocigu cal faarixiri dhaqtarku waxa weydiinaa cudurkan dhiigga dadka madax ugu furo waxyaabaha sababo iyo si looga hortagi karo
haddaan ka jawaabo su'aashaas uu dhagaystaha weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga uga furmo horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa mise mararka qaar waxaa dhici karto in xididkii uu xirmo oo wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay ka mid sida gluukosko kale kamid waxaa ka mid ah tamarto kale ka mid ah nafaqado kale ka mid ah oksijiinko kale ka mid ah waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay waxaa imaanays haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiigga ku furmo mase dhiigga uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado sida aan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan kulahaa dhabarka ayaa laga kontrolaa haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo kama soo qaadaa madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inana bidixda oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareemo barles uu ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan marka laba shay loo qeybiyaa afqalaad waxaa lagu yihahdaa stroke waa lagu yihahdaa afqalaad maanaa stroogaasna wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggii madaxa aaday uu ka xirmo marka stroogaas caadiyan waa laba qaybood loo qaybiyaa qaybtakood waxaa waaye inuu madaxa dhiigga uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjir saasoo kale jirka qayb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xidid ka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qayb ka mida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirtaa ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yidhaha ay noqoto oo oksijiinki iyo bahalkii glucose-ki waxa u baahan inay gaari waayeen marka ay eridaas ay shaqadeeda qaban way soo daciifta macna marka qaybti qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay.
Bismillah, magacaygu waa Muumin Maxamed Biyo. Doctor, waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka waxaa sababi kara?
Bismillah, cholesterol korto waa ereygaas waa erey qalaad waaye. Marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. Marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay sasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan. Dad qaar waxaa arkaysa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur cholesterolka, macnaha fikradda laga haysana ay aad u yartahay. Marka cholesterolka macnihiis waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. Marka dufankaas uu jirka ku bato jirkiisa qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo, xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya sain kadibna hadhow waxay noqonaysaa inuu xididka uu xirmo si problem weyn uu keeno cudur halisa uu keeno. Laba midu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato ama saddex shay waa la yihahdaa. Mid aaday u yar tahay midda ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geeloo kaleeto hilibka ariga oo kaleeto waxyaalahan subagoo kaleeto kurskoo kale waxaa dadka aadka ay u isticmaalaan. Hilibkaas faraha badan qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. Tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo, raashinka miya fiican hadduu qaadanayo, haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin, ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato, raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka lasii gaarsiiyo, raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale. Raashinka haddii tamar loo isticmaalo, raashin waa lasii gubayaa, energy ahaana loo isticmaalaya. Laakiin haddaan la isticmaalin raashinka, jirka wuu kaydinayaa, murqaha ayuu ku kaydinayaa iyo adipose tissue meeshay dhahaano murqaha lagu kaydisa caloosho kaleeto iyo meelahaasoo kale uu ku kaydinayaa, jirka wuu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo. Marka hadday timaado qofka raashinku qaadanaya markasto uu raashin badan uu isticmaalo, haddana shaqooyinkuu qabanayay iyo dhaqdhaqaaqi iyo exercise-kii wuxuu suubinayay iyo socodkiisa wixii ay yaryihiin, taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan, loo bedelo jirka lagu kaydiyo. Taasna xaalada labaad oo keeni karto waxaa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato, hadda wax la yihahdo cholesterol la yihahdo laga helo dhiiggiisa. Xaalad kale saddexaadaa jirto iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah deede qofka haddii waalidkiisoo kaleeto ama ciddoo kaleeto uu ku jiro cudurkan cholesterolka ama dufanka ku badan yahay, ayagana saasoo kale in dhiiggooda uu ku bato, taasna xaalada aad ay u yar tahay. Qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofki aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiya fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana samaynaya, haddana waxaa laga yaabaa in la yirahdo in dhakhtar tago cholesterol kaa qabtaan. Marka taana waxaa laga yaabaa in faamiliga xaggiisa hata hadduu xaaladaa ka jirto ayadana inay saasoo kale uu ku imaan karo. Taa waa qaababka uu jirka ku soo galo ama qaabka looga helo qofka cholesterolka. Marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkii u tegay oo waxaa la ogaaday inuu cholesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay, dee muxuu carqaladuu keeni karaa? Carqaladaha waxaa la ogaaday marka cholesterolka haduu jirku uu ku bato buildup ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa. Meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga. Xididada dhiigga cholesterolka uu degayaa, soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshuu dhex maraayo waxaa ku badanaya, dufankii ku badanaya heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid ah xididada wadnaha oo kaleeto.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdulaahi Maxamed Cusmaan, Dr. Indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurrada guud. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorki roonaa qaar ka mid a, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid looga hadlayo qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaaleynta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Shirkaas ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamza Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen, Hirshabelle Cali Guudlaa, oo Jubbaland Axmed Mudoobe, iyo Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Shirkaasi ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dane, mana jiro wax wara oo kasoo baxay dhanka Puntland oo ku saabsan sababta shirkaasi uu madaxweynaha uga baaqday. Turkiga ayaa waxa uu sii wadayaa wadaxaajoodyada ku aadan in waqti lagu kordhiyo heshiiska ogolaanaya in dekadaha ku yaala badda madow ee dalka Ukrain laga dhuufiyo sareenka, taasi oo haatan Turkigu uu doonayo in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood halka haatan uu ka yahay 60 maalmood. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay socdaan wadahadallo ku aadan arrintaasi oo laysla eegayo qodobada heshiiska, iyadoo ay muhiim tahay in heshiiskaasi uu sii socdo. Haatana balan idin soo qabto dhankii muusigaan oo jallacaya heesta Sulaaqa iyo Xuseen Shire Jaamac. heestaasi suleeqa uu qaaday fanaanka xuseen shire jaamac waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray tan markale kuma doono sidaa iyo nabadgelyo.